สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่24มีนาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ตำรวจอังกฤษสามารถระบุตัวมือมีดที่โจมตีและก่อเหตุร้ายในใจกลางกรุงลอนดอนเมื่อวันพุธได้ว่าคือนายคาลิดมาซูดวัย52ปีรัฐสมาชิกรัฐสภาของโซเวียตที่หลบหนีไปอยู่ในยูเครนถูกยิงเสียชีวิตและอัยการของยูเครนเชื่อว่าการเสียชีวิตนั้นเป็นผลจากการที่เขาให้ปากคำปลักปลำอดีตประธานาธิบดีวิกตอร์ยานูโควิชของยูเครนซึ่งมีความฝักใฝ่โน้มเอียงเข้าข้างกับรัสเซียสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเลื่อนการกำหนดการลงมติในร่างกฎหมายที่จะใช้แทนกฎหมายประกันสุขภาพโอบามาแคร์ออกไปเนื่องจากยังไม่มีเสียงสนับสนุนพอโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากพรรครีพับลิกันวันนี้เรามีรายงานธุรกิจมาเสนอคุณผู้ฟังเช่นเคยรวมทั้งรายงานด้านการศึกษานะครับสาขาวิชาหรือวิชาชีพที่สตรีในสหรัฐนั้นมักจะลงเรียนเป็นส่วนใหญ่แต่ค่าตอบแทนนั้นต่ำกว่าสาขาที่ผู้ชายสนใจเรียนวันนี้เรามีรายงานด้านเทคโนโลยีนะครับเทคนิคการเปลี่ยนแปลงพลังงานความร้อนจากกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมให้เป็นพลังงานไฟฟ้าส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องราวไฮเทคครับเสื้อยืดทีเชิ้ตแบบ see through เป็นอย่างไรนั้นติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันตำรวจในกรุงลอนดอนสามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นมือมีดและพยายามและได้ขับรถ SUV ชนผู้คนใจกลางกรุงลอนดอนที่บริเวณใกล้รัฐสภาเมื่อวันพุธตามเวลาในอังกฤษได้แล้วว่าเขาคือนายคาลิดมาซูดวัย52ปีซึ่งเป็นพลเมืองอังกฤษและถือกำเนิดขึ้นในประเทศอังกฤษและเป็นที่รู้จักของตำรวจก่อนหน้านี้ในเรื่องราวของคดีอาชญากรรมมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำร้ายร่างกายและการมีอาวุธที่สามารถใช้โจมตีอยู่ในครอบครองคำพิพากษาลงโทษนายคาลิดมาซูดครั้งล่าสุดนั้นมีขึ้นมาปี2003หรือ14ปีที่แล้วในข้อหาการมีมีดอยู่ในครอบครองอย่างไรก็ตามนายคาลิดมาซูดผู้ที่ก่อเหตุร้ายในกรุงลอนดอนและถูกเจ้าที่ตำรวจยิงเสียชีวิตผู้นี้ไม่เคยถูกพิพากษาจำคุกหรือตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาเกี่ยวกับการก่อการร้ายมาก่อนเขาเป็นผู้ที่แปลงศาสนาไปนับถือศาสนาอิสลามและเคยประกอบอาชีพเป็นครูสอนภาษาอังกฤษและเป็นผู้ที่นิยมเพาะกล้ามอย่างจริงจังครับด้วยวัย52ปีนายคาลิดมาซูดผู้นี้มีอายุมากกว่าผู้ที่ก่อเหตุร้ายโจมตีในเมืองใหญ่ของยุโรปในช่วงหลายปีที่ผ่านมาครับในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจของอังกฤษหลังจากที่เกิดเหตุโจมตีเมื่อวันพุธแล้วได้มีปฏิบัติการตรวจค้นอยู่ทั่วประเทศเพื่อหาบุคคลที่อาจจะเกี่ยวข้องหรือให้ความสนับสนุนกับนายมาซูดผู้นี้และมีชายและหญิงรวม8คนถูกจับกุมเมื่อวันพฤหัสบดีในข้อสงสัยหรือข้อสันนิษฐานว่าร่วมวางแผนก่อการร้ายอีกด้านหนึ่งกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS ได้ประกาศอ้างความรับผิดชอบสำหรับการโจมตีครั้งล่าสุดในกรุงลอนดอนที่ว่านี้โดยประกาศว่านายคาลิดมาซูดผู้นี้เป็นพลทหารหรือเป็นพลพรรคของตนครับจากอังกฤษไปที่ยูเครนนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีตามเวลาในยูเครนนายเดนิสโวโรเนนคอฟอดีตสมาชิกรัฐสภาของรัสเซียซึ่งต้องหลบหนีไปอยู่ในยูเครนเนื่องจากหวั่นเกรงในเรื่องสวัสดิภาพความปลอดภัยของตนเองและได้ให้ปากคำในคดีที่เกี่ยวกับการทรยศต่อชาติที่เป็นข้อหากล่าวหาของอดีตประธานาธิบดีวิกตอร์ยานูโควิชนั้นถูกยิงเสียชีวิตที่หน้าโรงแรมแห่งหนึ่งใจกลางกรุงเคียฟและอัยการสูงสุดของยูเครนกล่าวว่าการเสียชีวิตของนายเดนิสโวโรเนนคอฟอดีตสมาชิกรัฐสภาของรัสเซียครั้งนี้อาจจะมีสาเหตุมาจากการแถลงให้ปากคำในคดีที่มีการกล่าวหาปลักปล้ำอดีตประธานาธิบดียูเครนซึ่งมีความฝักใฝ่โน้มเอียงเข้าข้างรัสเซียครับเป็นที่คาดหมายด้วยว่าการสังหารนายเดนิสโยโรเนนคอฟที่ว่านี้เป็นผลงานหรือเป็นคำสั่งของรัฐบาลรัสเซีย อย่างไรก็ตามรัฐบาลรัสเซียที่กรุงมอสโกได้ปฏิเสธความเกี่ยวพันใดๆในการสังหารนายเดนิสโวโรเนนคอฟที่ใจกลางกรุงเคียฟรายงานระบุว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของนายโวโรเนนคอฟผู้นี้ซึ่งได้ยิงต่อสู้กับมือปืนได้รับบาดเจ็บและขณะนี้มือปืนผู้ต้องสงสัยว่าเป็นมือปืนและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของนายเดนิสโวโรเนนคอฟที่ถูกสังหารนี้กำลังถูกควบคุมตัวและรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลครับมาในสหรัฐเองนะครับวันนี้คือวันพฤหัสบดีตามเวลาในสหรัฐซึ่งเป็นกำหนดที่จะมีการลงมติในร่างกฎหมายประกันสุขภาพฉบับใหม่ที่จะใช้ทดแทนกฎหมายประกันสุขภาพโอบามาแคร์ตามคำมั่นสัญญาระหว่างการหาเสียงของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และตามคำประกาศของพรรครีพับลิกันว่าจะยกเลิกกฎหมายโอบามาแคร์นั้นปรากฏว่าการลงมติตามแผนที่ว่านี้ไม่สามารถเกิดขึ้นเนื่องจากไม่มีเสียงสนับสนุนเพียงพอในสภาล่างหรือสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐพรรคเดโมแครตนั้นมีจุดยืนเป็นหนึ่งเดียวกันในเรื่องการคัดค้านการออกกฎหมายประกันสุขภาพฉบับใหม่มาทดแทนกฎหมายโอบามาแคร์แต่ปัญหาที่แท้จริงดูจะมาจากสมาชิกพรรครีพับลิกันเพราะว่าเสียงสนับสนุนภายในพรรครีพับลิกันต่อกฎหมายฉบับใหม่ที่จะใช้แทนกฎหมายโอบามาแคร์นี้ยังมีไม่เพียงพอครับอีกด้านหนึ่งนะครับ2เดือนหลังจากที่เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังคงนำเสนอหรือกล่าวอ้างทฤษฎีที่ไม่มีหลักฐานรองรับซึ่งได้ถูกปฏิเสธจากบรรดาเจ้าหน้าที่ในกรุงวอชิงตันรวมทั้งผู้เชี่ยวชาญนักวิชาการและผู้ตรวจสอบข้อมูลเพื่อหาข้อเท็จจริงอยู่ต่อไปถึงกระนั้นก็ตามในการให้สัมภาษณ์กับนิตยสารไทมส์ที่เผยแพร่ในวันพฤหัสบดีคือวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ยังคงยืนยันว่าตนจะไม่ปรับเปลี่ยนทฤษฎีหรือข้อกล่าวอ้างของตนข้อกล่าวอ้างของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นมีเรื่องอะไรบ้างคุณส่งพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดรายงานของเคนเบรดิเมเยอร์ของ VOA มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับช่วง2เดือนที่ผ่านมาประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ได้เสนอทฤษฎีหรือข้อกล่าวหาหลายอย่างที่ไม่มีหลักฐานรองรับและยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นความจริงนะครับซึ่งรวมถึงการกล่าวหาอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาว่าลอบดักฟังโทรศัพท์ที่อาคารทรัมป์ทาวเวอร์ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปีที่แล้วการระบุว่ามีคนเข้าเมืองผิดกฎหมายราว3ล้านคนที่ไปลงคะแนนเสียงให้กับนางฮิลลารีคลินตันคู่แข่งของนายโดนัลด์ทรัมป์ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีและการกล่าวหาว่าชาวมุสลิมในรัฐนิวเจอร์ซีย์ต่างเฉลิมฉลองเหตุการณ์โจมตีอาคาร World Trade Center ที่นครนิวยอร์กเมื่อวันที่11กันยายนปีคศ2001หรือเหตุการณ์9/11นั่นเองนะครับโดยข้อกล่าวหาทั้ง3เรื่องนี้ล้วนถูกปฏิเสธจากบรรดาเจ้าหน้าที่ในกรุงวอชิงตันนักวิชาการและผู้ตรวจสอบข้อมูลหรือ Fact Checker ในการให้สัมภาษณ์กับนิตยสารไทม์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าตนเองเป็นคนที่มักอาศัยสัญชาตญาณเป็นหลักแต่ที่ผ่านมานั้นสัญชาตญาณของตนมักไม่ค่อยผิดพลาดอย่างเช่นเมื่อคนส่วนใหญ่ไม่คิดว่าตนจะชนะเลือกตั้งแต่สัญชาตญาณบอกว่าต้องชนะอย่างแน่นอนในประเด็นเรื่องการกล่าวหาอดีตประธานาธิบดีโอบามาว่าลอบดักฟังโทรศัพท์ที่อาคารทรัมป์ทาวเวอร์ประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่าข้อมูลที่ส.ส.พรรครีพับลิกันเดวินนูเนสในฐานะประธานคณะกรรมการด้านข่าวกรองของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่ามีการเก็บรวบรวมบทสนทนาระหว่างทีมงานคัดสรรคณะทำงานของรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์ในช่วงหลังการเลือกตั้งจนถึงวันทำพิธีปฏิญาณตนรับตำแหน่งโดยนายโดนัลด์ทรัมป์บอกนะครับว่าเรื่องนี้ชี้ให้เห็นว่ามีการลอบดักฟังโทรศัพท์ที่อาคารทรัมป์ทาวเวอร์จริงแต่ส.ส.นูเนสระบุว่าการเก็บข้อมูลสนทนาดังกล่าวนั้นทำอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยทั้งส.ส.นูเนสและผู้อำนวยการ FBI นายเจมส์โคมีต่างยืนยันว่าอดีตประธานาธิบดีโอบามาไม่ได้เป็นผู้สั่งการให้ลอบดักฟังโทรศัพท์ที่อาคารทรัมป์ทาวเวอร์แต่อย่างใดสำหรับประเด็นเรื่องการลงคะแนนเสียงของคนเข้าเมืองผิดกฎหมายราว3ล้านคนประธานาธิบดีทรัมป์เชื่อว่าในที่สุดแล้วจะมีการพิสูจน์ได้ว่าสิ่งที่ตนพูดนั้นถูกต้องแล้วว่าขณะนี้กำลังมีการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบเรื่องนี้แล้ว ประธานาธิบดีคนที่45ของสหรัฐยังได้ระบุถึงเรื่องที่ชาวมุสลิมในรัฐนิวเจอร์ซีย์เฉลิมฉลองเหตุการณ์9/11โดยบอกว่าตนอ้างอิงมาจากรายงานในหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์เมื่อปีค.ศ.2001แม้ว่าในระหว่างการหาเสียงนั้นโดนัลด์ทรัมป์เคยบอกว่าตนรับรู้เรื่องนี้จากข่าวทางโทรทัศน์ก็ตามถึงกระนั้นตำรวจรัฐนิวเจอร์ซีย์ได้ยืนยันแล้วนะครับว่าไม่มีการเฉลิมฉลองเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นแต่อย่างใดนอกจากในเรื่องที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งแล้วประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังได้ระบุถึงสัญชาตญาณและการคาดการณ์ที่ถูกต้องของตนในเรื่องอื่นๆเช่นการที่ชาวอังกฤษลงประชามติออกจากสหภาพยุโรปและการเกิดปัญหาในหมู่คนเข้าเมืองในสวีเดนและเมื่อถูกถามว่ามีความกังวลหรือไม่ว่าความน่าเชื่อถือของตนในฐานะประธานาธิบดีสหรัฐจะลดน้อยลงจากข้อกล่าวหาที่ไม่เป็นความจริงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตอบกลับทันทีว่าพูดมาตรงๆว่าอะไรที่ไม่เป็นความจริงและว่าสิ่งที่ควรรู้ไว้ก็คือสัญชาตญาณของตนมีแนวโน้มที่จะถูกต้องในทุกเรื่องและตนคือคนที่รู้ดีว่ากลไกต่างๆในชีวิตดำเนินไปอย่างไรทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันจากเรื่องการเมืองเดี๋ยวไปฟังเรื่องราวธุรกิจครับวันนี้คือวันพฤหัสบดีนะครับเมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการวันนี้ดัชนีที่สำคัญปิดตัวลดลงเล็กน้อยกล่าวคือดาวโจนส์ลดลงราว5จุดปิดที่ 2,657NASDAQ ต่ำลง4จุดปิดที่ 5,818 ส่วน Standard & Poor นั้นปรับตัวลงราว 2.5 จุดปิดที่ 2,346 ครับต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมาพบกับคุณผู้ฟังด้วยรายงานธุรกิจเพิ่มเติมครับ
ครับบริษัท Johnson & Johnson ผู้ผลิตของใช้และอุปกรณ์การแพทย์รายใหญ่ของสหรัฐระงับโฆษณาดิจิทัลใน YouTube ทั้งหมดเนื่องจากกังวลเรื่องที่สื่อดังกล่าวมีเนื้อหาของบางรายการที่ไม่เหมาะสมและโฆษณาของ Johnson & Johnson อาจไปปรากฏในรายการเหล่านั้นนะครับในขณะนี้มีหลายบริษัทที่เลิกโฆษณาบน YouTube ชั่วคราวเช่นกันอย่างเช่น Verizon และ AT&T สองยักษ์ใหญ่แห่งอุตสาหกรรมโทรคมนาคมสหรัฐและบริษัทค้าปลีกของอังกฤษ Marks & Spencer ครับเนื้อหาของรายการบน YouTube ที่ตกเป็นข่าวเรื่องความไม่เหมาะสมกระทบประเด็นเรื่องการเกลียดชังชาวยิวและกลุ่มเกย์เป็นต้นด้าน YouTube ได้ประกาศในสัปดาห์นี้นะครับว่าจะปรับปรุงครั้งใหญ่ในเรื่องการคัดกรองเนื้อหาเพื่อสกัดปัญหาดังกล่าวในอนาคตครับและที่สหรัฐเช่นกันครับยอดขายบ้านเดี่ยวสร้างใหม่ของสหรัฐเพิ่มขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์สู่ระดับสูงสุดในรอบ7เดือนและส่งสัญญาณถึงอุปสงค์ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างมั่นคงขณะที่ทิศทางดอกเบี้ยเงินกู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์กำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นนะครับกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐกล่าวว่ายอดขายบ้านใหม่เติบโตร้อยละ 6.1 เมื่อเดือนที่แล้วมาอยู่ที่ 592,000 หลังเทียบกับเดือนมกราคมนะครับและธนาคาร AIIB หรือ Asian Infrastructure Investment Bank เพื่อการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จีนเป็นผู้ริเริ่มรับสมาชิกใหม่เพิ่ม13รายรวมถึงแคนาดานะครับและทำให้ประเทศสมาชิกปัจจุบันทั้งหมดมี70ประเทศในช่วงเริ่มต้นสถาบันการเงินแห่งนี้ถูกคัดค้านโดยสหรัฐและถูกมองว่าเป็นคู่แข่งของธนาคารโลกและธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียนะครับอย่างไรก็ตามเมื่อเวลาผ่านไป AIIB สามารถโน้มน้าวให้พันธมิตรของสหรัฐเข้าร่วมเช่นประเทศอังกฤษเยอรมนีและออสเตรเลียเป็นต้นครับมาที่เรื่องของการท่องเที่ยวบ้างนะครับสมาคมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโลกหรือ WTTC คาดว่าธุรกิจท่องเที่ยวจะขยายตัวต่อเนื่องในปีหน้าที่อัตรา 3.8%เทียบกับการเติบโต 3.3% เมื่อปีที่แล้วซึ่งดีกว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเป็นปีที่6ติดต่อกันนะครับเมื่อปีที่แล้วอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสร้างรายได้ 7.6 ล้านล้านดอลลาร์คิดเป็นร้อยละ 10.2 ของขนาดเศรษฐกิจโลกและเงินจากภาคท่องเที่ยวคิดเป็นร้อยละ 30 ของรายได้จากการส่งออกของภาคบริการนะครับ ภูมิภาคที่เติบโตเร็วที่สุดในตราร้อยละ 8.3 คือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับเพราะว่าได้แรงหนุนจากความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวจีน WTTC ประเมินว่าไทยน่าจะเป็นประเทศที่มีการขยายตัวของภาคท่องเที่ยวสูงติดอันดับ10ของโลกในช่วง10ปีจากนี้สำหรับสหรัฐซึ่งคิดเป็นร้อยละ20ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโลก CEO และกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ WTTC นายเดวิดสโกเซลบอกกับช่องโทรทัศน์ CNBC เมื่อต้นสัปดาห์ว่าความพยายามจำกัดการเดินทางเข้าสหรัฐของประชาชนบางประเทศโดยประธานาธิบดีทรัมป์ไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการซึ่งกำลังเผชิญกับปัจจัยลบที่มาจากค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งขึ้นอยู่แล้วนะครับและส่งท้ายวันนี้ครับสมาคมผู้เพาะพันธุ์สุนัขของสหรัฐหรืออเมริกันแคนเนลคลับเปิดเผยว่าสุนัขพันธุ์ลาบราดอร์เป็นพันธุ์ที่ได้รับความนิยมที่สุดในสหรัฐเป็นปีที่26ติดต่อกันนะครับผู้ที่ชอบสุนัขลาบราดอร์อย่างเช่นเทเรซาเวสโตเจ้าของฟาร์มสุนัขในรัฐคอนเนคติคัตไม่แปลกใจนะครับที่ลาบราดอร์ครองใจชาวอเมริกันอีกปีหนึ่งเพราะพวกมันมีนิสัยสุภาพเข้ากับคนง่ายและไม่กัดกับใครนะครับสุนัขยอดนิยมอันดับรองๆลงมาได้แก่เยอรมันเชพเพิร์ดโกลเด้นรีทรีฟเวอร์บูลด็อกและบีเกิลที่ติดอันดับ2 3 4และ5ตามลำดับจากการทำสำรวจประจำปีของ AKC นะครับอันดับ6คือ French Bulldog Poodle ตามมาเป็นที่7ส่วนที่8นั้นเป็นของ Rottweiler ที่เคยเป็นที่น่าหวาดหวั่นของคนจำนวนมากการกลับมาอยู่ที่8ของ Rottweiler ถือว่าเป็นความนิยมสูงสุดของสุนัขพันธุ์นี้ในรอบ20ปีครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณกำลังอยู่ในช่วงของข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันฟังข่าวธุรกิจไปแล้วมาติดตามด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับการศึกษานะครับวันนี้ในการกล่าวปราศัยที่กรุงวอชิงตันนางเจเน็ตเยเลนในฐานะประธานคณะผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือที่เรียกว่า Fed Chairman กล่าวเน้นย้ำความสำคัญของการลงทุนในการศึกษาในเด็กเยาว์วัยกับโอกาสความสำเร็จในการทำงานโดยนางเจเลตเยเลนกล่าวว่ามีหลักฐานที่มากขึ้นซึ่งยืนยันว่าการเติบโตท่ามกลางความยากจนในวัยเยาว์นั้นทำให้บุคคลนั้นยากที่จะประสบความสำเร็จในฐานะผู้ใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจ้างงานผลการศึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญของ Federal Reserve หรือระบบธนาคารกลางสหรัฐแสดงว่าปัญหาความยากจนในวัยเด็กนั้นทำให้เป็นการยากขึ้นที่บุคคลนั้นเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่จะได้รับการจ้างงานและจะกระทบกระเทือนโอกาสที่จะมีงานที่มั่นคงรวมทั้งมีรายได้ที่เพียงพอด้วยนางเจเน็ตเยเลนกล่าวด้วยว่าผลการศึกษาวิจัยยังได้เน้นย้ำคุณค่าหรือความสำคัญของการลงทุนในลักษณะนิสัยที่ดีและทักษะที่สำคัญสำหรับการทำงานอาทิเช่นทักษะความรู้เรื่องคณิตศาสตร์การรู้หนังสือการทำงานเป็นทีมการสื่อสารและความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้งเป็นต้นครับนางเจเน็ตเยเลนประธานคณะผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐกล่าวด้วยว่าการลงทุนและให้พื้นฐานการศึกษาที่ดีแก่เด็กนั้นจะช่วยสร้างระบบเศรษฐกิจที่ดีขึ้นให้กับสังคมรวมทั้งเศรษฐกิจของสหรัฐด้วยครับเกี่ยวกับการศึกษาอีกด้านหนึ่งนะครับในสหรัฐเองผลการศึกษาหลายชิ้นระบุว่าค่านิยมของสังคมมีผลต่อการเลือกเรียนสาขาวิชาต่างๆในมหาวิทยาลัยและบางสาขาที่มีผู้หญิงยึดเป็นอาชีพมากกว่าผู้ชายนั้นเป็นงานที่ทำรายได้น้อยซึ่งในทางกลับกันหลายอาชีพที่มีรายได้สูงนั้นกลับเป็นสายงานที่ผู้ชายครองสัดส่วนอยู่เป็นสำคัญสาขาวิชาชีพเหล่านี้ที่ผู้หญิงนิยมเรียนมากมีอะไรบ้างนั้นเอลินยิจินคิมนักศึกษาฝึกงานของ VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทถ่ายทอดรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
กับนักการศึกษาในสหรัฐระบุว่าค่านิยมของสังคมมีส่วนอย่างมากในการเลือกสาขาเรียนระดับมหาวิทยาลัยสำหรับผู้หญิงและผู้ชายนะครับอาจารย์แอนโทนีคาร์เนเวลจากมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ในกรุงวอชิงตันให้ข้อมูลเพิ่มว่าจนถึงทุกวันนี้ ผู้หญิงยังคงเป็นส่วนใหญ่ของผู้ลงเรียนในสาขาอาชีพที่มีรายได้ต่ำที่สุดในสหรัฐตัวอย่างเช่นการเรียนครุศาสตร์ด้านการสอนเด็กปฐมวัยซึ่งผู้เรียนด้านนี้ร้อยละ97เป็นผู้หญิงอาชีพนี้เป็นงานที่ติดอันดับเกือบต่ำสุดในเรื่องรายได้ของสหรัฐคือได้เงินเดือนต่อปีเฉลี่ย 36,000 ดอลลาร์หรือ 3,000 ดอลลาร์ต่อเดือนคิดเป็นเงินไทยก็เดือนละ 150,000 บาทนะครับข้อมูลดังกล่าวมาจากศูนย์ Center on Education and the Workforce แห่งมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ที่อาจารย์คานาเวลนั้นเป็นผู้อำนวยการอยู่ครับและอีกตัวอย่างหนึ่งคือการเรียนสาขาบำบัดผู้ที่มีปัญหาในการสื่อสารหรือ Communication Disorder ร้อยละ94ของผู้ลงเรียนเป็นสตรีและอาชีพนี้เป็น1ใน10อาชีพที่รายได้น้อยที่สุดในอเมริกานะครับแต่ในทางกลับกันอาชีพที่ติดอันดับ10อันดับแรกที่ให้ค่าตอบแทนดีที่สุด8ใน10นั้นมีผู้ชายเป็นผู้เรียนสาขานั้นๆมากอยู่มากกว่าร้อยละ80ตามการวิเคราะห์ของสถาบัน AEID นะครับในบรรดาสาขาวิชาเหล่านี้ประกอบด้วยวิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรรมเหมืองแร่ที่มีสัดส่วนผู้ชายร้อยละ90ในจำนวนนักเรียนที่ลงเรียนเป็นวิชาเอกนะครับและผู้ที่จบ2สาขานี้รับรายได้เฉลี่ยต่อปี 80,000 ดอลลาร์ในสหรัฐมากกว่า2เท่าของสาขาครุศาสตร์ด้านการสอนเด็กปฐมวัยที่ร้อยละ97ของผู้เรียนนั้นเป็นสตรีนะครับสถิติระดับนานาชาติจากหน่วยงานยูเนสโกของสหประชาชาติเมื่อ2ปีก่อนชี้ว่าทั่วโลกนั้นผู้หญิงคิดเป็นเพียงร้อยละ28ของผู้ที่ทำงานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์นะครับการวิจัยในอเมริกานั้นแสดงให้เห็นว่าปัญหาเรื่องรายได้ต่ำและสาขาการเรียนของสตรีอาจจะเป็นเรื่องที่คล้ายกับปัญหาไก่กับไข่นะครับเพราะว่าข้อมูลระบุว่าอาชีพที่ผู้หญิงเริ่มมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นในสายงานที่เดิมทีเป็นของผู้ชายนั้นปรากฏว่าอาชีพเหล่านั้นกลับค่อยๆมีรายได้น้อยลงครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตันครับ
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันสักครู่ครับเดี๋ยวมาฟังรายงานด้านเทคโนโลยีครับสองข่าวเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพและเทคโนโลยีก่อนจะไปฟังเรื่อง See Through T-shirt นะครับวันศุกร์ที่24มีนาคมนี้เป็นวันโรคแห่งโลกขององค์การสหประชาชาติซึ่งมุ่งเน้นจะสร้างความตื่นตัวเกี่ยวกับการระบาดของโรคร้ายซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง 1,800,000 คนทั่วโลกในแต่ละปีและมี6ประเทศนะครับคืออินเดียอินโดนีเซียจีนไนจีเรียปากีสถานและแอฟริกาใต้ซึ่งมีสัดส่วนผู้เสียชีวิตจากวัณโรครวมกันแล้วมากถึงราว2ใน3หรือประมาณ 65% ของผู้เสียชีวิตทั้งหมดในโลกแต่ละปีและเนื่องจากมีเชื้อวัณโรคที่เริ่มดื้อยาหลายสายพันธุ์มากขึ้นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจึงเตือนว่าการใช้ยาปฏิชีวนะกับวัณโรคอย่างพร่ำเพรื่อและไม่ถูกต้องนั้นจะยิ่งทำให้ยาเหล่านี้หมดประสิทธิผลในการรักษาผู้ป่วยวัณโรคได้ครับและด้านเทคโนโลยีนะครับในงานประชุมนิทรรศการเรื่องพลังงานที่กรุงวอชิงตันเร็วๆนี้มีบริษัทหนึ่งที่ร่วมงานได้สาธิตการใช้โซลาร์เซลล์แบบ PV เพื่อเปลี่ยนความร้อนที่ปล่อยจากกิจกรรมการผลิตทางอุตสาหกรรมให้กลายเป็นกระแสไฟฟ้าได้จอร์จพูติกผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษณาข่ายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ความร้อนเป็นผลิตผลปล่อยได้จากกระบวนการทางอุตสาหกรรมหลายอย่างค่ะตั้งแต่การผลิตแก้วและเหล็กโรงงานซีเมนต์โรงงานผลิตพลังงานชีวมวลและความร้อนที่เกิดขึ้นนี้ถูกปล่อยออกไปในอากาศการเปลี่ยนให้ความร้อนของเสียนี้กลายเป็นกระแสไฟฟ้าปกติแล้วจะต้องมีการสร้างไอน้ำเพื่อไปหมุนใบพัดซึ่งจะทำให้เครื่องปั่นไฟทำงานผลิตกระแสไฟฟ้าค่ะแต่ว่าเทคโนโลยีทันสมัยในปัจจุบันสามารถเปลี่ยนความร้อนของเสียให้กลายเป็นกระแสไฟฟ้าได้โดยตรง
When you see something glowing red, that's photons that are being emitted. And if you take a photovoltaic cell, you can actually take those photons and make electricity.
David Mather, CEO แห่งบริษัท MPTV Power Corporation กล่าวว่าหากคุณมองเห็นแสงไฟเรืองสีแดงนั่นคือตัวโปรตอนที่ถูกปล่อยออกมาและหากคุณนำแผงโซลาร์เซลล์แบบ PV ที่แปลงแสงให้เป็นกระแสไฟฟ้าได้โดยตรงมารับตัวโปรตอนที่แผ่ออกมาก็จะสามารถผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าได้ค่ะเขากล่าวว่านวัตกรรมนี้มีประสิทธิภาพสูงในการผลิตกระแสไฟฟ้าเพราะมีปัจจัยสำคัญ2 อย่างนั่นก็คือช่องว่างระหว่างวัสดุที่ดูดซับความร้อนกับเซลล์โซลาร์ PV ที่ทำหน้าที่แปลงแสงที่เรืองออกมาให้เป็นกระแสไฟฟ้ามีขนาดเล็กกว่า1ไมครอนหรือเล็กกว่าความกว้างของเส้นผมของคนเราถึง50เท่านี่ทำให้ตัวโปรตอนไม่ต้องเดินทางเป็นระยะทางไกลค่ะอย่างที่2โซลาร์เซลล์แบบ PV สามารถเย็นตัวลงได้ถึง30องศาเซลเซียสแม้ว่าขณะที่อีกด้านหนึ่งของแผงโซลาร์กำลังมีการแปลงโปรตอนให้เป็นกระแสไฟฟ้าและอาจมีอุณหภูมิสูงถึง900องศาเซลเซียสก็ตามค่ะความแตกต่างของอุณหภูมิของแผงโซลาร์ทั้ง2ด้านนี้มีผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
They can actually co-generate an enormous amount of power very cost effectively somewhere between 2 and 8 cents per kilowatt hour
David Mather, CEO แห่งบริษัท MPTV Power Corporation กล่าวว่าวิธีนี้ช่วยให้ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ในปริมาณมหาศาลในราคาที่ประหยัดลงอย่างมากค่ะโดยค่าต้นทุนการผลิตประมาณว่าอยู่ที่ราว 2-8 เซนต์สหรัฐต่อกระแสไฟฟ้า1กิโลวัตต์ชั่วโมงแท่งเหล็กที่มีเซลล์โซลาร์แบบ PV สามารถนำไปสอดไว้ในรูที่มีอยู่แล้วในท่อไอความร้อนที่เกิดจากเครื่องทำความอุ่นหรือเครื่องล้อมเหล็กและในโรงงานค่ะไอร้อนนี้จะออกมาอยู่ตลอดเวลาสามารถนำไปผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง Mather CEO แห่ง MPTV Power Corporation กล่าวว่าทางบริษัทกำลังเร่งพัฒนาเทคโนโลยีนี้ให้ก้าวหน้าขึ้นไปอีกเพื่อให้สามารถทำงานได้กับความร้อนที่ต่ำกว่า100องศาเซลเซียสซึ่งจะใช้งานได้กับรถยนต์บ้านพักที่อยู่อาศัยและแม้แต่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในบ้านบางชนิดอีกด้วยค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้นะครับ See Through T-shirt คืออะไรคุณสงพจน์สภาผลจะนำคุณผู้ฟังไปรู้จักกับแอปแบบใหม่ที่อาจจะช่วยให้เรามองทะลุเสื้อผ้าเข้าไปถึงข้างในของผู้ใส่เสื้อยืดแบบใหม่นี้ได้เลยครับ
ครับดูภายนอกแล้วเสื้อยืดสีขาวและสีน้ำเงินที่เรียกว่า Virtuality อาจจะไม่ต่างจากเสื้อยืดทั่วไปนะครับด้วยลวดลายคล้ายโครงกระดูกติดอยู่ด้านหน้าแต่เมื่อใช้เสื้อยืดตัวนี้พร้อมกับสมาร์ทโฟนและแอป Virtuality เสื้อยืดตัวนี้จะกลายเป็นเสื้อยืดพิเศษที่สามารถมองเห็นอวัยวะภายในของคนเราได้นะครับบริษัทเทคโนโลยี Curiscope คือผู้ผลิตเสื้อยืดตัวนี้ขึ้นมาโดยมุ่งให้การศึกษากับเด็กๆและเยาวชนเกี่ยวกับโครงสร้างและการทำงานของอวัยวะภายในของมนุษย์ซึ่งปกติแล้วเป็นเรื่องน่าเบื่อสำหรับนักเรียนแต่ดูเหมือนการมีเสื้อยืดที่ว่านี้ประกอบการสอนจะทำให้การเรียนเรื่องนี้สนุกสนานขึ้นนะครับคุณเอ็ดบาร์ทัน CEO ของ Curiscope บอกว่าเราสามารถมองเห็นอวัยวะภายในผ่านเสื้อยืดตัวนี้ทางหน้าจอสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตด้วยการใช้แอป Virtuality และเมื่อสวมแว่นตาแบบvirtual reality เข้าไปด้วยก็ยิ่งช่วยให้สามารถดำดิ่งเข้าไปยังอวัยวะชิ้นต่างๆได้แบบ3มิติซึ่งรวมถึงการเข้าไปดูโครงสร้างของหัวใจการไหลเวียนของเลือดหรือเซลล์เม็ดเลือดแดงต่างๆแน่นอนนะครับว่าภาพที่เห็นผ่านเสื้อยืดตัวนี้ไม่ใช่อวัยวะภายในจริงๆของคนที่สวมใส่เสื้อยืดตัวนี้แต่อย่างใดแต่เป็นกราฟิกพิเศษที่ถูกโปรแกรมเข้าไปในเสื้อยืด virtuality ที่ว่านี้นะครับคุณเอ็ดบาร์ทันยังบอกด้วยว่าเด็กๆที่ได้ทดลองมองทะลุเข้าไปในร่างกายผ่านแอปนี้ต่างบอกว่าทำให้วิชาชีววิทยาไม่น่าเบื่อซึ่งตนคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีในการเชื่อมวิทยาศาสตร์เข้ากับสุขภาพของคนเรากลับเวลานี้เสื้อยืด Virtuality มีวางขายแล้วในราคา25ดอลลาร์นะครับส่วนแอปนั้นสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีทั้งกับ iPhone และโทรศัพท์ Android ครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับเรื่องของแอปแบบใหม่ที่จะทำให้เสื้อทีเชิร์ตเหมือนกับ See Through หรือที่เรียกว่า Virtual Reality T-shirt ส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington